Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Belarusyň paýtagty Minskde 14 000 adam uzak wagtlap awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukashenkanyň 66 ýaşynyň dolmagynyň arasynda onuň wezipesinden çekilmegini talap edip paýtagtyň merkezine ýürüş geçirdi. Protestçiler Lukashenkanyň dolandyrysyna garşy simwol öwrülen oppozisiýanyň ak gyzyl baýdagyny galgadyp, İçeri işler ministrliginiň adamlaryň toplanmazlygyna garşy eden çağırysyna hem garamazdan 30 awgustda Minskiň garasyzlyk meýdançasyna tarap ýürüş geçirdiler. Protestçiler prezident köşüniň daşynda ýygnanyp, "Doğulan günüň gutly bolsun alaky" git diýen şygarlary gygyrdylar. Demonstrantlaryň köpüsinde Lukashenka garşy plakatlar hem bardy. Ýatlatsak geçen hepde Lukashenka protestçileri alakalar diýip atlandyrypdy. Belapan habar agentliginiň maglumatyna görä, Minskdäki protestçileriň sany 100 000 adamdan hem geçipdir. Belarus häkimetleri 9 awgustda geçirilen dawaly prezident saýlawdan soňky protestleriň dowam etdirilmeginiň çäginde, bazar güni Minskiň garasyzlyk meýdanynda we şäher merkeziniň beýleki ýerlerinde geçirilýän ýygnançyklaryň öňe ýerinde demir haýetler oturtdy. İçeri işler ministrligi garasyzlyk meýdançasynyň goloýunda we paýtagtyň beýleki ýerlerinde azyndan 125 protestçiniň saklanandygyny mälim etdi. Minskde bir näçe harwy ulag hem salynyp, olar prezident rezidensiýasynyň goloýunda ýerleşdirildi. İçeri işler ministrligi munyň howpsuzlyk çäherlerini puhtalandyrmak maksady bilen görülen çäre bolandygyny aýtdy. Lukashenka protestçiler bilen gepleşige başlamak boýunça häzirki çenini hiç bir ysarat görkezmeýär. Ol demonstrantlaryň daşary güýçler tarapyndan täsirlenýändigini öňe sürýär. Russiýanyň RIA Novosti habar serýisi Lukashenkanyň köşkün içinde elinde awtomatik ýaragy bilen aýlanyp ýören suratyny çap etdi. RIA Novosti suratyň Lukashenkanyň mitbuat wekili tarapyndan iýerlendigini aýtdy. Protestler başlanyly bäri Lukashenkanyň agyr ýaragy götürüp duran suraty eýäm ikinji gezek köpçüligi äsgär edildi. Belarusda ýurdun saýlaw komissiýasynyň Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygyny iglan etmeginden soň ýurtda 3 hepde bäri protestler we iş taşlaýyşlary dowam etdirilýär. Oppozisiýa ses berişlikde biýdüňçiliklere ýol berilendigini we saýlawlaryň Lukashenkanyň bähwidine galplaşdyrylandygyny aýdýar. Belarus prezidentligine dalaş eden Svetlana Tikhanovskaya saýlawlaryň öňe sürýände tutuş ýurt boýunça öz ýürüşlerini 14 000 adamy çekmegi başarypdy. Bu Lukashenkanyň Sowet döwrüniň mutalyndaky häkimet dolandyrşyny barha köp kişiniň garşy çykyp başlandygyny aýan etdi. Emma saýlaw ritmileri Tikhanovskayanyň ses berişlikde seslerin bar ýogy 10%-ny alandygyny, Lukashenkanyň hem 80%-ny alandygyny iglan etdiler. Bu hem ses bericilerin gahar gazabı münüp köçelere çıkmagyna sebäp boldy. Öňki ýyllarda bolşyaly taýlawlardan soňky bir näçe günüň içinde dowam eden köpçülükleň tutuk etmeler, şeýlede polisiýanyň sütemleri we gynamalary protestçileriň hyzuwyny gowsadyp bilmedi. Bu hem Lukashenkanyň häkimeti öz elinde näçe derejede taklap biljekdigi barada soraglary döretdi. Mundan bir gün öňde geçirilen protest ýürüşine 10 000 çemesi adam, hususan da aýallar köp gatnaşdy we olar şäher merkezine ýürüş etdiler. Tikhanovskaya Ýewropa parlamentini ýüzlenip eden çykysynda protestleriň basylyp ýatyrylmagynda azyndan 6 adamyň ölendigini we onarça adamyň ykbalynyň polisiýanyň tutuk etmeginden soň näbelli bolmagyna galýandygyny aýtdy. 30 awgustdaky planlaşdyrylan protestiň öňýany İçeri işler ministrligi adamlary ruhsat berilmedik ýürüşlere gatnaşmazlygy çağırdy. Demonstrantlaryň aglawysy bu talaba boýun bolmakdan ýüzewirdi. Bu aýrylykda Belarus häkimetleri dawaly bolan prezident saýlawlarından soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülýän çäherler barada maglumat taýýarlaýan itaaty daşary ýurt habar guramalarynyň azyndan 17 jurnalistiniň, Sultanda Azat Ýewropa Azat radiosynyň habarçylarynyň hem iş ygtyýarnamasyny ýatyrdy. Günwatar Belarusdaky saýlawlary we polisiýanyň oppozisiýa protestçilerine garşy sütemini ýazgyrdy. Onun netijesinde Lukashenka golda gözläp Moskwa ýüz tutdy. 30 awgustda Kreml öňümizdäki hepdelerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Lukashenkanyň Moskwada ýüzbe-ýüz duşuşmagyna garaşylýandygyny mälim etdi. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında Putin Lukashenkany doğulan güni bilen hem gutlady. Putin bilen Lukashenka protestler başlanyly bäri eýäm inçemizdik özara söhbetdeşlik geçirdiler. Kremlin berýän maglumatyna görä, iki tarapda özara goňşuçylyk ýaranlygyny berkitmäge we üstürmäge gyzyklanma bildiripdirler.